លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលចង់ធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅបរទេសប្រហែលជាត្រូវរងចាំយ៉ាងហោចណាស់ដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំក្រោយលើកលែងតែពួកគេមានគម្រោងទៅដើរលេងនៅឯប្រទេសនូវែលសេឡង់វិធានការនានានៃកញ្ចប់ថវិកាឆ្នាំនេះគឺផ្អែកទៅលើការសន្មតដែលថាការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិទំនងជានឹងមិនអាចទៅរួចនោះទេនៅមុនពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022នោះរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិយាយថាខ្លួនកំពុងតែអនុវត្តតាមដំបូន្មានរបស់អ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ខ្លួនអំពីព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ុន្តែប៉ាក់លេប៊ើនិយាយថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីកំពុងត្រូវបានគេចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងព្រោះតែអសមត្ថភាពរបស់លោក Scott Morrison ប្រជាជនអូស្ត្រាលីបានរកឃើញតាមរយៈការសន្មតនៅក្នុងឯកសារកញ្ចប់ថវិកាសហព័ន្ធឆ្នាំនេះតែថាការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិភាគច្រើនមិនទំនងជានឹងអាចទៅរួចនោះទេយ៉ាងហោចណាស់ដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំក្រោយគឺឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីសន្ទរកថាមួយទៅកាន់ក្លឹបសារព័ត៌មានជាតិលោក Heranyck Josh Frydenberg ត្រូវបានគេសួរថាតើការពិចារណាខាងផ្នែកនយោបាយនឹងដោយមិនផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើតែដំបូន្មានវិទ្យាសាស្ត្ររបស់អ្នកជំនាញនោះនឹងត្រូវបានគេយកមកធ្វើជាកត្តារួមចំណែកនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរឬទេលោក Frydenberg បានឆ្លើយតបយ៉ាងដូចនេះថា
We cannot avoid
យើងមិនអាចគេចវេះពីគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចបង្កឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេហើយអ្វីដែលយើងត្រូវតែធ្វើនោះគឺដើម្បីការពារប្រជាជនអូស្ត្រាលីសុខភាពរបស់ពួកគេប៉ុន្តែក៏ជាការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេផងដែរដូច្នេះហើយយើងតែងតែធ្វើតាមដំបូន្មានវិទ្យាសាស្ត្រជានិច្ចចំពោះបញ្ហាដ៏សំខាន់ទាំងនេះសកលវិទ្យាល័យនានាអាចប្រឈមមុខទៅនឹងអនាគតមិនប្រាកដប្រជាជាមួយនឹងការសន្មតដែលថាព្រំដែនអន្តរជាតិនឹងនៅតែបិទយ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំទៀតនេះគណៈពេលដែលកញ្ចប់ថវិកានេះមានថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់គ្រប់គ្រងដល់វិស័យអប់រំទាំងមូលក្នុងនោះមានត្រឹមតែ53,600,000 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានគេទុកសម្រាប់សកលវិទ្យាល័យឬក៏អង្គភាពដែលផ្ដល់ការអប់រំអន្តរជាតិវិធានការទាំងនេះគឺផ្ដោតទៅលើការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសឯករាជ្យនិងអ្នកផ្ដល់ការអប់រំថ្នាក់ខ្ពស់តែមិនមែនជាសកលវិទ្យាល័យដែលកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីការបិទព្រំដែនបានមើលឃើញថានិស្សិតអន្តរជាតិបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដែលជាឥទ្ធិពលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់អ្នកផ្ដល់ការអប់រំនៅមហាវិទ្យាល័យនិងឧត្តមសិក្សាមុនពេលមានរោគរាតត្បាតការអប់រំអន្តរជាតិគឺជាឧស្សាហកម្មនាំចេញធំជាងគេបំផុតលំដាប់ទី3របស់អូស្ត្រាលីដែលមានតម្លៃប្រមាណជា40,000,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដោយសារតែការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19សកលវិទ្យាល័យអូស្ត្រាលីបានកាត់បន្ថយការងារប្រមាណជា 17,000 ការងារកាលពីឆ្នាំមុននិងបានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលអស់ប្រមាណ1,800,000 ដុល្លារបើប្រៀបធៀបទៅនឹងតួលេខឆ្នាំ2019លោកស្រី Jennifer Westacott នាយកប្រតិបត្តិក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចមានប្រសាសន៍ថាការបិទព្រំដែនអន្តរជាតិនៅតែបន្តក្តីអន្តរាយដល់វិស័យទេសចរណ៍I think it's a very conservative timeline. ខ្ញុំគិតថាវាគឺជាពេលវេលាអភិរក្សហើយរដ្ឋាភិបាលច្បាស់ជាប្រកាន់យកវិធីសាស្ត្រអភិរក្សជាខ្លាំងជាងត្រូវតែបញ្ចប់ការ lockdown ដោយព្រាវព្រាវនៅពេលដែលមានករណីឆ្លងមួយករណីណាមួយកើតឡើងនោះនឹងជួយដល់មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងវិស័យទេសចរពីព្រោះថាប្រជាជនចំនួន 52% និយាយថាពួកគេនឹងមិនធ្វើដំណើរនៅក្នុងស្រុកនោះទេពីព្រោះពួកគេមានការព្រួយបារម្ភអំពីការដែលមិនអាចត្រឡប់មកផ្ទះវិញបានបន្ទាប់មកយើងអាចបើកព្រំដែនអន្តរជាតិទាំងនោះបន្តិចម្ដងនិងដោយប្រុងប្រយ័ត្នដោយចាប់ផ្ដើមពីនិស្សិតអន្តរជាតិជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលត្រូវវិលត្រឡប់ចូលស្រុកវិញនិងបុគ្គលិកកម្មករជំនាញការសន្មតមួយទៀតនៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកានេះគឺថាការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19នឹងកើនឡើង5ដងគឺដល់ទៅ200,000 ដុសក្នុងមួយថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងនៅចុងឆ្នាំ2021នេះជាមួយនឹងអ្នកដែលមានសិទ្ធិទទួលបានថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចទទួលបានដុសដំបូងរបស់ពួកគេដែរអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងនាពេលបច្ចុប្បន្នជាមធ្យមគឺមានត្រឹមតែ 35,000 អ្នកតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកនាំពាក្យរតនាគាររបស់ប៉ាក់លេប៊ើលោក Jim Chambersមានប្រសាសន៍ថាការស្ទុះងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់អូស្ត្រាលីកំពុងត្រូវបានពន្យាពេលដោយសារតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដែលផ្ដល់នូវអ្វីដែលលោកហៅថាជាការចាក់វ៉ាក់សាំងអត្រាទី3
It's been one humiliation after another when it comes to the prime minister.
វាជាការអាម៉ាស់ម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅពេលដែលនិយាយដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងលោកបានធ្វើការសន្យាទាំងអស់នោះដែលលោកខកខានមិនបានផ្ដល់តាមការសន្យាហើយបន្ទាប់មកលោកបានបោះបង់គោលដៅទាំងអស់នោះចោលមានពាក្យមិនច្បាស់លាស់ដែលធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំនៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកានេះស្ដីអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងហើយគ្មាននរណាម្នាក់ឆ្លាតជាងនេះទេសពថ្ងៃនេះនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគិតថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីនឹងទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដូច្នេះយើងអាចបើកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញបានអ្នកមិនអាចមានការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចអត្រាទី1ជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងអត្រាទី3នោះទេនោះហើយជាអ្វីដែលយើងកំពុងតែរៀនសូត្រយើងគឺជាចំណាប់ខ្មាំងចំពោះអសមត្ថភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងការធ្វើចតាឡីសាក់ចំពោះប្រធានបទស្ដីអំពីមណ្ឌលធ្វើចតាឡីសាក់រដ្ឋនិងដែនដីមួយចំនួនក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដូចជាសមាគមវិទ្យាសាស្ត្រអូស្ត្រាលីនិងអ្នកជំនាញខាងរោគរាតត្បាតជាច្រើនបានអំពាវនាវអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយសម្រាប់ការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលដែលសាងសង់ឡើងក្នុងគោលបំណងធ្វើចតាឡីសាក់ដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលនៅឯ Harvard Springs ក្បែរ Darwin ពួកគេបានអាងថាមជ្ឈមណ្ឌលធ្វើចតាឡីសាក់ដែលមានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធនិងមិនមានការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់រួមគ្នានេះគឺជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីកាត់បន្ថយលទ្ធភាពនៃការចម្លងបន្តនៅក្នុងខ្យល់អាកាសដែលគេសង្ស័យថាវាស្ថិតនៅពីក្រោយការឆ្លងមេរោគជាច្រើននៅក្នុងសណ្ឋាគារធ្វើចតាឡីសាក់លោកហេរ៉ាញុក Friedenberg មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធកំពុងតែពិចារណាលើសំណើរបស់រដ្ឋ Victoria សម្រាប់ការសាងសង់មណ្ឌលធ្វើចតាឡីសាក់មួយដែលស្ថិតនៅលើដីជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាល Commonwealth នៅ Mickleham ដែលត្រូវធ្វើដំណើរប្រហែលជា30នាទីនៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុង Melbourne
The most comprehensive proposal
សំណើដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយបំផុតបានមកពីរដ្ឋ Victoria ហើយយើងកំពុងធ្វើការលើសំណើនោះតាមរយៈដំណើរការផ្ទៃក្នុងរបស់យើងប៉ុន្តែដោយអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយមុននេះប្រព័ន្ធធ្វើចតាឡីសាក់របស់រដ្ឋនៅខាងរដ្ឋ Victoria ហើយពួកគេពិតជាបានធ្វើការដើម្បីកែលម្អប្រព័ន្ធរបស់ពួកគេភាគច្រើនគឺវាមានប្រសិទ្ធភាពហើយបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការធ្វើចតាឡីសាក់នេះត្រូវបានធ្វើនៅរដ្ឋ New South Wales រួចហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនៃរដ្ឋ Victoria លោក Martin Foley មានប្រសាសន៍ថាវាគឺជាការខកចិត្តដែលកញ្ចប់ថវិកានេះមិនបានសន្យាផ្ដល់ថវិកាសហព័ន្ធណាមួយសម្រាប់ការកសាងមជ្ឈមណ្ឌលធ្វើចតាឡីសាក់នោះទេ
This broad acre quarantine
សេវាកម្មគ្រប់គ្រងដល់ការធ្វើចតាឡីសាក់នៅ broad acre ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋជាមួយនឹងការទទួលបាននៅមូលនិធិតាក់ទងទៅនឹងដើមទុនដោយរដ្ឋាភិបាល Commonwealth និងជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធដែលកាន់តែទូលំទូលាយនៃឱកាសជាច្រើនសម្រាប់ការធ្វើចតាឡីសាក់ដែលបានផ្ដល់ឲ្យយ៉ាងច្បាស់តាមការព្យាករណ៍ផ្ទាល់របស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធថាយើងនឹងត្រូវការវាយ៉ាងហោចណាស់18ខែទៀតសម្រាប់វិធានការសុខភាពដែលមាននៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃ COVID-19 ជាភាសារបស់លោកអ្នកសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/coronavirus របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Greg Diet សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត